Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui brangūs Marijos radijo klausytojai. Laida aktualijos. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie sausio 7 dieną ortodoksų bažnyčioje švenčiamas šventąsias kalėdas. Taip pat norėčiau visus pakviesti pasimelsti kartu prie aušros vartų Marijos paveikslo sausio 8 dieną kartu su ortodoksais 11:30. Tad pradedam švęsti Kalėdas šį vakarą ir dar šiandien norėčiau taip pat visus pakviesti žiūrėti šventųjų mišių tiesioginę transliaciją per Lietuvos Respublikinę televiziją kultūros kanalą 23:00 iš Šventosios Kankinės Paraskevės cerkvės Vilniuje. Šioje laidoje kalbinsime Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kanclerį Šventosios Kankinės Paraskevės cerkvės kleboną kunigą Vitalijų Moskų. Sveiki, tėve.
Sveiki, garbė Jėzui Kristui.
Ir laidą vedu aš, Egidijus Stankevičius. Tad ir paklausiu, kiek su jumoru, tėve, tad kiek turės Jėzus gimti, kad pagaliau įsitikintume ir taptume tikintys, nes, kaip žinom, katalikų bažnyčia jau atšventė savo kalėdas, ortodoksų bažnyčia vėl mus kviečia dar kartą švęsti. Tad, tėve, pakomentuokit trumpai.
Lygiai taip pat su humoru galima atsakyti, jog kiek žmonės gims, tiek ir turės gimti Jėzus. Žinoma, skirtumas kalendoriaus mus šitaip, na, negalima sakyti verčia, bet štai tokia situacija mums duoda, jog mes švenčiam skirtingų laikų kalėdas. Tai Lietuvoje ir kitose turbūt kraštuose, kur gyvena ir katalikiška bendruomenė, ir ortodoksų, galima sakyti, tai vaizdžiai kalbant, pradedam švęsti kalėdas gruodžio 25-ąją, o baigiam jau sausio 7-ąją.
Turim ilgesnės kalėdas.
Taip, taip, turim ilgesnės.
Tas yra smagu. O šiaip pati šventė, vat ką jinai turėtų simbolizuoti, ne simbolizuoti, bet reikšti krikščioniui?
Reikia pradėti turbūt nuo esmės, nuo to įvykio širdies. Gimė Jėzus. Tikras Dievas tapo tikru žmogumi. Tai šitą įvykį ir mes vadiname Kristaus gimimu, mes švenčiame, dar pavadiname šventomis kalėdomis. Taigi, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Dievas atėjo pas žmogų, kad Dievas panoro tai būti arti žmogaus, jog tapo juo, tapo žmogumi, tapo mumis. Ir iš tikrųjų tai toks slėpinys, labai gražus, labai artimas, jau kas gali būti artimesnis žmogui, jeigu ne kitas žmogus. Bet kartu tai ir labai virpulį keliantis slėpinys. Mums sunku suvokti mūsų tokių dar ribotų protų, kaip tai gali įvykti. Kokiu būdu Dievas, tikras Dievas, nepasikeisdamas, jis nekintantis yra, tampa tikru žmogumi. Ir štai tas slėpinys kartu yra iš tikrųjų virpulį keliantis. Ir jis liks slėpiniu visada. Mes tik tai galime kažkiek tai priartėti prie jo, kažkiek tai praskleisti dar, o galutinai pažinsime tai jau aname pasaulyje. Taigi Dievas tapo žmogumi, atėjo į jo sukurtą ir jo valdomą, bet kartu ir mūsų pasaulį, ir tą įvykį mes švenčiam. Ir nuo jo prasidės visa kita. Visa tokia išganimo istorijos, žmogaus išganimo istorijos ir proceso paskutinė dalis.
Tėve, mums sako, kad yra viena žinutė SMS.
Nepasirašė mūsų klausytojas ar klausytoja, bet klausė garbės Kristui, ar gali katalikai dalyvauti ortodoksų šventų mišių liturgijoje?
Ačiū už klausimą. Kadangi ypač Vilniuje yra 10, tai yra gana daug cerkvių ir suprantama, daug žmonių gyvena šalia katalikų, kurie ir norėtų užeiti ir užeina ir galima ir labai džiugu ir mes džiaugiamės matydami mūsų brolius katalikus mišių metu ir kitų pamaldų metu, Vienintelis tik dalykas, dalyvauti galima, melstis kartu nuostabu. Tik tai kol kas, na, yra tam tikri apribojimai, negalime teikti sakramentų. Tarkim, švęsti Eucharistiją, mišių metu priimti komuniją, na, negalime, bent jau kol kas.
Taip pat norėčiau dar kartą klausytojui priminti ir visiems kitiems klausytojams, kad šiandieną bus transliuojama per Lietuvos Respublikinę televiziją kultūros kanalą 23.00 tiesiogiai iš Paraskevės cerkvės liturgija lietuvių kalba. Tad visus tikrai kviečiu paklausyti ir pasidomėti, kaip ta liturgija skamba ir giesmės, ir tikrai bus, manau, įdomu. Na, o toliau turbūt grįžtant prie temos, kaip matom, iš tikrųjų krikščionybė yra prisitaikiusi pasaulyje. Ir, na, ta data, jinai švenčiama, na, ne visiškai, tarkim, tiksliai, kaip yra pats Kristus gimęs. Mes švenčiame kalėdas, bet datos šiek tiek skiriasi, tai gal galėtumėte apie tas datas, kodėlgi čia tas vat yra skirtumas.
Ir kaip suprantu, datų skirtumas yra ne tik gruodžio 25 ar sausio 7.
Taip, taip.
Kadangi iš tikrųjų mes turėtume žinoti, jog švenčiam ar švestume gruodžio 25 ar sausio 7 dieną, nesvarbu, ar gal kokia kita diena, gal ir yra pasaulyje, kurie švenčia dar kokią tai kitą variantą turi. Iš tikrųjų, čia yra susitarimo reikalas. Bet kuriuo atveju yra susitarimo reikalas, mes tiksliai labai ir nežinom, kada Kristus gimė. Todėl buvo susitarta švęsti kalėdas, švęsti Kristaus gimimą gruodžio 25 dieną. Čia pagal, kalbant jau tuo metu buvusi Julijaus kalendorių. Todėl, kad tuometinis dar pagoniškas pasaulis tą dieną šventė Saulės šventė. O ortodoksų bažnyčios kalėdinėje giesmėje yra išlikę žodžiai: mes dabar norime garbinti tikrąją Saulę, gimusi Kristų Dievą. Taigi tą dieną tiesiog švęsti Kristaus gimimą vietoj to, kad lenktųsi Saulei kaip Dievui, kūriniui, vietoj kūrėjo, iš tikrųjų pagarbintų gimusi Jėzų. Taigi ir švenčiam iki šiol tą dieną.
Turime dar vieną žinutę, tėvę.
Ar pas jūs valgoma kūčių vakarienė ar kas nors panašaus?
Kūčios kaip diena yra šiandien kaip tik. Dar kitaip vadinama kalėdų išvakarių diena. Bet tokios kūčių vakarienės nėra, kadangi dažniausiai būna taip, jog žmonės ateina į bažnyčias, į cerkves, švęsti kalėdų iš vakaro, jų vakarinių pamaldų susirenka maždaug apie 17 valandą, gali kitai būti, na ir kokią 8 grįžta namo, galėtų sėsti kūčių vakarienės. Bet tą dieną yra griežtas pasninkas. Dar tęsiasi šiandien dieną pasninkas. Ir jis gana griežtas. Ten negalima valgyti nei mėsos produktų, nei pieno produktų ir net žuvies šią dieną. Todėl ta vakarienė yra tokia labai kukli, tiesiog pasistiprinti, kad kitą rytą, kitą dieną žmogus galėtų dalyvauti Eucharistijoje ir priimti komuniją. Maža to, kas dalyvaus naktį, yra kelios parapijos ir Vilniuje, kur vyks naktį Eucharistija ir kitose Lietuvos miestuose parapijose. Taigi tada jau maždaug nuo 6 valandų vakaro niekas nieko nevalgo ir negeria. Yra pilnas visiškas susilaikymas. Todėl tokios tradicinės, kaip katalikai supranta, gražios šeimos šventės ir šeimos vakarienės, kūčių vakarienės, galima sakyti, nėra.
O dabar sakykite, tėve, tada grįžkim dar prie tos temos, bet laikosi pasninko. Pats pasninkas, ką jisai duoda?
Žmogui primena visas tas pasninko susilaikymo laikas, gana ilgas, 40 dienų pasninkaujam, šiandien paskutinė diena. Jisai primena, jog mes ruošėmės kažkam tai. Susilaikymas, bet kuriuo atveju, žmogui kaip mokykla, kur jisai mokosi. Mokosi tvardytis, mokosi nuo mažų dalykų. Kitas gali pamanyti, nu ką čia, susilaikyti, nevalgyti kažko tai, taip. Todėl čia yra mokykla, valios mokykla, ugdom savo tvirtą valią. Bet kartu žmogui tai duoda galimybę susikoncentruoti kitkam. Maldai, geriems darbams, kitam žmogui, artimui. Na, o taip pat primenu, jog mes ruošiamės kažkam tai. Reiškia, kalėdų šventei 40 dienų pasninkaudamo žmogus ruošiasi. Mes suprantam, jog tarkim, užkluptų mūsų šventė šita. O staiga, oi, rytoj Kalėdos, kaip čia dabar aš net nespėjau ir ne tai, kad nepasiruošiau, nesutvarkiau namų ten ar dar ko tai, ar drabužių naujesnių nenusipirkau ten, šukuosinos nepasidariau, bet būtent nepasiruošiau net ir viduj, širdy. Reikia tam tikros nuotaikos, juk kažkaip tai pasiekti tam tikrą lygį ir maldos, o žmogus taip pagautas tiesiog buvo ir tiek. Todėl ruošiamės iš anksto, koncentruojamės tą šventį, maža to, maldoje apmastom, ką tai reiškia ir ką ji man reiškia tą šventį.
Dar reikėtų turbūt paminėti, jog ortodoksų bažnyčioje yra praktikuojama ir ta praktika, jog susilaikoma nuo 12 nakties iki pat ryto, kol priimamas švenčiausiasis sakramentas.
Taip, tai visiškas susilaikymas, bet kuriuo atveju, jeigu ryte priimam komuniją, dalyvaujam švenčiam Eucharistiją, ir čia nesvarbu, pasninkas ar ne, bet kuriuo metų laiku, bet kurią dieną nuo 12 nakties, kada prasideda nauja kalendorinė, tai vadinama nauja para, tada ir susilaikom, nevalgom. Žinoma, tai neliečia kūdikių, kurie dar negali nevalgyti, arba ligonių, kuriems, tarkim, reikia rytą susileisti insuliną ir paskui ten užvalgyti, ar kitokių ligonių, arba ligoninė esančių, kada mes lankome ligonius ir vežam švenčiausiai, tai tada ten jau neįmanoma kartais būna, kad žmogus nevalgytų, jisai serga, jisai silpnas yra. Bet šiaip sveikas, sakysim taip, juokaujant, normalus žmogus, taip jis turi susilaikyti ne tik nuo valgių, bet ir nuo gėrimo, net vandens jisai negeria. Pirma, ką jis priims, tai yra viešpaties kūnas ir kraujas.
Taip pat turbūt dar pasiruošimas ir išpažinčiai.
Išpažintis tai apsivalymas, apmąstymas savo nuodėmių, savo klaidų ir išpažintis jau kaip paskutinis to proceso momentas, kada ateina jau tai sakramentiniai išpažinčiai, jau pat suvokęs ir širdį jau meldėsis Dievui, bet kartu tai irgi ir pasiruošimas, kadangi ruošdamas į šventį, žmogus nori ateiti, tikintysis nori prisertinti prie Jėzaus, kiek įmanoma jam apsivalęs, tyras ir dvasiškai sveikas.
Na, reikėtų dar jūsų paklausti ir apie ikonas, nes, kaip žinome, šiandien bus išstatytos ikonos su Marijos ir kūdikėlio Jėzaus atvaizdu. Žinome, jog ortodoksai pagerbė šventuosius ar įvykius tose ikonose. Ir galbūt reikėtų vat, pakalbėti apie tą pagerbti ir garbinti. Vat skirtumas.
Kiekvieną dieną ar kiekvieną šventę, kiekvieną minėjimą yra išnešama tos dienos to įvykio ikona. Ir suprantama, šiandien vakarą jau bus padėta kalėdinė ikona, kalėdinis paveikslas, kur pavaizduota Marija ir gimęs kūdikėlis Jėzus prakartėlėje, oloje, grotoje tokioje. Ir ateina tikintysis į cerkvę, persižegnoje ir pabučiuoja tą, na, arba kitą ikoną. Kalbėsim šiandien apie kalėdinę. Tas pabučiavimas yra ženklas. Ženklas, jog mes pagerbiam tą atvaizdą, bet negarbinam. Garbina krikščionis tik vieną Dievą. Jis yra vertas tos garbės, tokio garbinimo. O visa kita pagerbiam ir šventuosius, ir ikonas. Jie nėra tolygus, jie netapatinami. Ikona, paveikslas, šventas paveikslas, ar kitaip galėtume pavadinti, tai galima sakyti kaip nuotrauka, kuri mums primena apie brangų žmogų. Įsitraukia toli esantis vaikas, sūnus ar dukra savo mamos nuotrauką, kurios negali aplankyti gimtadienio progą ar kitos šventės ar kūčių progą, nuvažiuoti į savo tėviškę pas mamą ar močiutę, įsitraukia nuotrauką, ašarą nubraukia, pabučiuoja, bet sužinojusi mamą ar močiutę, juk nepyks, kaip tu drįsai mane iškeisti kokį tai popierių, popiergalį. Nežinoma, čia suprantama, kad tai yra ženklas, aš pačią mamą liktai pabučiuočiau. Ir jokių būdų jinai tą nuotrauką neatstoja mamos, tik primena apie ją. Taigi lygiai taip pat ir ikona. Yra langas į aną pasaulį, į dangų, bet neatstoja.
Turime dar vieną žinutę.
Gal galėtumėt pasakyti, ar Kristus dalomas, ar jo mokymas, ar įtakom, teritorijom, ar tik tokios tradicijos?
Kiek aš supratau klausimo esmę, iš tikrųjų tradicijos yra įvairios. Ir jos buvo visada skirtingos, tai priklauso nuo tautų, nuo regiono, nuo žemynų, net nuo rasių vairių, kadangi visai kitoks žmonių mentalitetas. Bet kiekvienas žmogus, kuris begyventų ir koks jis bebūtų, kokios odos spalvos ar kultūros ar net ir išsilavinimo ir taip toliau, vis tiek gali išpažinti Kristų, būti krikščionimi Tik tai galbūt kai ta krikščionybė pasireikš savaip. Giesmės, kalendoriai, drabužiai, galbūt net ir pamaldų dinamika. Tarkim, vieni sėdi melsdamiesi mišių metu, kiti stovi, treti galbūt ten Afrikoje kur nors gali ir pašokti. Tai yra kintami dalykai. Dievas yra vienas, Kristus yra vienas, jis nekinta. Dievas vienas ir tas pats visais laikais, o taip kaip žmogus išreiškia tą pagarbą jam, išreiškia garbinimą, tai gali kisti. Ir iš tikrųjų kartais mano, jog ortodoksų bažnyčia yra tokia labai konservatiška, tokia nejudinama kažkokia tai sustingusi. Ne, kinta ir tradicijos kinta, nes kadangi bažnyčia yra gyvas organizmas, jisai auga, žmogiškoji jos sudėdamoji dalis, bažnyčios dalis, kinta, tobulėja, taigi buvo vienaip gal anksčiau, dabar kitaip. Negali kisti tik tai Jėzaus mokymas, šventasis raštas. Tai, ką mes vadinam dogma, tai kas nustatyta paties Dievo. O tie gražų ženklai pagarbos ir garbinimo jie gali kisti.
O dabar visus kviečiu trumpai paklausyti muzikos ir vėl susitiksime. Laida aktualijos ir šiandien laidoje kalbame apie sausio 7 dieną švęsime ortodoksų bažnyčioje šventąsias kalėdas. Ir kaip tik mes turime dar vieną klausimą.
Iš Klaipėdos Saulė rašo, ar ortodoksų tikėjimas tai nestačiatikių ar pravoslavų tikėjimas, jei ne, tai kuo skiriasi, nes kažko čia nesupratau, atsiprašau, gal už nežinojimą, ačiū.
Ačiū už klausimą, jis iš tikrųjų čia Lietuvoje yra labai aktualus ir aš džiaugiuosi, kad galėsiu dar kartą naudodamasis progą tai, na tai plačiai paaiškinti, pakalbėti tą temą. Tai yra tas pats. Man patiko vieno žurnalisto pasakymas irgi per televiziją. Jis sako, ne šiandien ortodoksai Lietuvoje dar vadinami stačiatikiais. Švenčia ten tokia tai šventė. Iš tikrųjų, Lietuvoje įsigalėjo daugiau žodis terminas stačiatikiai, bet jis yra toks keistos tokios kilmės, galbūt kalbininkai ten kada nors patyrinės giliau ir plačiau ir galės pasakyti mums tiksliau, kame čia reikalas, bet man atrodo, jog tai iš liaudies kilė žodis, palyginus, tarkim, buvo dvi parapijos šalia katalikų ir ortodoksų, ir paprastas žmogus mato, jog katalikas bažnyčioje mišių metu sėdi, o ortodoksas stovi stačias.
Dar tėve, dabar mes turime skambutį.
Stefanija nubėgo išjungti radio imtuvo, dabar Stefanija, jau jūs esate eterį, prašau užduokit klausimą.
Aš noriu paklausti šitokį klausimėlį. Ar ortodoksai eina iš pažinties taip kaip katalikai, ar ne? Ar tik tai komunėjimą?
Būtinai iš pažinti atlieka ir kuo dažniau, tuo geriau. Ne tik pasninko metu, mes turim 4 ilgus daugiadienius pasninkus. Iš pažintis yra individuali, prie kunigo reikia prieiti. Lygiai taip pat kaip ir katalikų bažnyčioje, tik tai nėra klausyklų, taip tiesiogiai yra bendraujama. Taigi dar tokia praktika įsigalėjo anksčiau, išpažintis ir Eucharistija, komunija, mes žinome, jog tai yra skirtingi sakramentai, bet dabar jie yra tiek tarpusavį suartėję, jog praktika, dažniausiai bent jau mes sutinkam tokią praktiką, jog prieš kiekvieną komuniją tikintysis atlieka išpažinti, kad tyras, nuskaistintas, švarus, sakysim taip dvasiškai, sveikas, galėtų priimti Jėzaus kūną ir kraują. Šiaip rekomenduojama žmonėms, na, bent jau kartą per mėnesį atlikti išpažinti, nes jeigu rečiau, tai iš tikrųjų tada žmogui yra sunkiau susikoncentruoti maldai, dvasiniam gyvenimui, sekti savo poelgius, na ir atgailauti.
Gal kad klausytojams būtų šiek tiek aiškiau, gal tėve, pasakykite, vat skirtumas ar yra liturgijose, katalikų liturgijoje ir ortodoksų?
Na, liturgijoje žinoma yra skirtumas tik tai toks apeiginis daugiau, kadangi esmė juk ta pati, mes priimam viešpaties kūną ir kraują, mes švenčiam Eucharistiją. Ką mes vadiname liturgija, dieviško liturgija dar kartais, tai atitinka katalikų šventasias mišes. Nes tarkim, jeigu katalikai vadintų valandų liturgija ar kokio tai pašventinimo liturgija, dar tą žodį liturgija prie kitų pamaldų pridedama, tai mes paprastai nevadinam liturgijomis kitas pamaldas išskyrus Eucharistiją.
Trumpai nutrauksiu, jūs tėvė, dar turime vieną žinutę.
Jūratė rašo, labai dažnai esu kviečiama dalyvauti 7 nuodėmių patepimo soborovanyje pamaldose. Esu katalikė, ar galiu juose dalyvauti?
Man sunku iš tikrųjų atsakyti į tą klausimą taip vienareikšmiškai. Šiaip tai mes neturim eucharistinio ir sakramentinio bendravimo ortodoksai ir katalikai. Tačiau Lietuvoje taip gražiai gyvenam, tarpusavė taip gražiai sutarėm ir tai džiaugsmas toks tiesiog širdį kyla. Todėl būna tokių atvejų, kada paprašo priimti, dalyvauti tame ar sakramente, arba kartais net išpažinties prieina. Žinoma, tai reiktų daryti katalikui, tarkim. Man atrodo, reiktų daryti pasitarus su savo klebonu, savo parapijos kunigu, jam leidus, jam sutikus. O jeigu vis dėlto kunigas nesutiktų, sakytų, kad nereikia, nes lygiai tie patys sakramentai yra ir katalikų bažnyčioje, tai yra normalu, kadangi, suprasčiau, jeigu eitų žmogus sakramento ortodoksų bažnyčioje, jeigu aplinkui nebūtų katalikų bažnyčių. Tarkim, kur nors ten Sibirė ar dar kitur, na, čia žinoma. Bet kada yra aplink katalikų bažnyčios ir tie patys sakramentai teikiami, na, tai geriau gal būtų eiti savo bažnyčioje, nors mes negalim nieko ir atstumti, bet iš kitos pusės, iš pagarbos katalikų bažnyčiai ir negalim taip teikti sakramentų, va taip nežiūrint į nieką.
Tarkime, mes neskatiname dvasinio turizmo.
Taip, turbūt taip. Turbūt
kiekvienas žmogus turi savo
gal kokių tai išskirtinių tokių atvejų, bet man atrodo, kad geriau būtų pasiklausus savo kunigo, savo parapijos klebono ar kunigo ir jam leidus kitaip to nedaryti.
Turime dar vieną žinutę.
Nijolė rašo, šiuo metu per Rusiją, Baltarusiją keliauja 3 išminčių dovanos, anksčiau keliavo Marijos diržas, kodėl šios relikvijos neužvežamos į Lietuvą?
Tas kelionės, tokias galima sakyti piligriminės kelionės, organizuoja ortodoksų bažnyčia ir kadangi Lietuvos ortodoksų vyskupija yra labai nedidelė, mums sunku organizuoti tokio masto atvežimą vieno ar kito švento daikto ar ikonos. Gana sunku organizuoti, todėl mums paprasčiau būna tiesiog nuvažiuoti į artimiausią vietą, kur jinai randasi. Tarkim, bus Minske arba būna kur nors dar kitoj vietoj. Tai mes iš Lietuvos organizuojam piligriminės kelionės į tą vietą. Į Lietuvą atvežti, na, gana sunkoka, tuo labiau, kad mūsų bendruomenė yra labai nedidelė čia Lietuvoje. Organizacinių tokių klausimų visokių rūpešių yra labai daug. Ir kartais, suprantama, iškyla tokie sunkumai. Na, o katalikų bendruomenė, kuri galėtų taip pat pagerbti, tarkim, ar kokią tai Marijos ikoną paveikslą, ar lygiai taip pat tas 3 išminčių dovanas, bet mes vėl negalime raginti ar skatinti, kadangi, na, tai yra kita bažnyčia ir mes lyg ir čia esam tokia maža bendruomenė katalikiškoj šaly, na ir galbūt nurodinėti taip labai jau negalim.
Dar norėčiau grįžti prie vieno klausimo, tai tėve, ar ikona ir švenčiausiasis sakramentas turi lygybės ženklą ortodoksų bažnyčioje?
Ne ir jokių būdų. Švenčiausiasis sakramentas, Eucharistija, komunija, kada mes priimam tikrai viešpaties kūną ir kraują. ikona, jau kaip sakiau neseniai, vat, laidoje prieš kelias minutės, ikona tai yra priminimas. Taip, jinai yra pašventinama, bet viskas, kas naudojama bažnyčioje, yra pašventinama, net ir ta pati šlakstyklė prieš tai, kol šlakstysim ją kitus, jinai irgi yra pašventinama, nes gauna tokio sakralumo sakralėjo vietoje. Lygiai taip pat pašventinama ir ikona. Ir nesvarbu, kokia jinai būtų, ar didelė ant medžio nutapyta, ar visai maža ir nutrinta, popierinė ir labai plona, nesvarbu, per bet kokią ikoną Dievas gali reikšti savo malonę ir žmogus pabučiuoja tą ikoną, pagerbė, bet lyginti, tapantinti jokių būdų negalima.
Dar grįžtant prie to šventės, gal tada tėvė sugrįžkime tiksliai prie kalėdų šventimo ir vat be visos šitos populiariosios pompastikos, ką reiškia mums ta šventė?
Mes krikščionys, jau ta žodis sako, jog esam Kristaus mokiniai, Kristaus sekėjai. O štai Kristus gimė ir atėjo pas mus. Atėjo ne šiaip aplankyt, pabūt, pasidžiaugti ir išeit, bet atėjo išgelbėt mus, išganyt mus. Mes skendom, mes žuvom, nuodėmė mus smaugė, skandino, bet atėjęs Kristus išgelbėjo. Mus ir dabar nuodėmės smaugia ir skandina, bet mes turim didįjį pagalbininką ir mums rojaus vartai jau atidaryti. Taigi atidaryti tuos vartus, vestis kartu su savimi į dangų žmogų, atėjo Jėzus tiesiog paimdamas, galima sakyti, jį už rankos. Jis taip pat tapo žmogumi. Taigi viena medalio pusė yra ta pompastika graži ir ne tik maksimų išpardavimas.
Turime skambutį, tėvę.
Skambina Ona iš Marijampolės. Dabar Ona esate tiesioginėme ir užduokit klausimą, prašau.
Taip, aš noriu paklausti, aš girdėjau, ar teisybė, ar neteisybė atseit, po 80 metų galima komuniją priimti be išpažinties. Ar čia teisybė, ar čia tik tai sumislyta?
Nu, mūsų bažnyčioje nėra tokios nuostatos ir tokio galbūt leidimo, ar kitaip kaip pavadinti. Ne. Kol žmogus sąmoningas, kol gali įvertinti save, savo poelgius, jis turi atlikti išpažinti. Būna neįmanoma to padaryti, kadangi žmogus ligonis tiek, kad jis jau nebesupranta, kur randasi. Bet jisai sąmoningai, nepraradę sąmonės yra. Taip, tai tada komuniją teikiam. Bet iš pažinties jis jau nebesupranta, kaip tai atlikti. Arba gali žmogus nekalbėti, jau nebegalėti kalbėtais, kokiais tai ženklais, akimis rodyti. Jeigu paklausi ten bent jau pagrindinių nuodėmių, gal tuo nusidėjai, gal tuo. Jis ženklais rodo, va, toks susitarimo jau reikalas yra. Bet šiaip ne, tokios nuostatos nėra.
Tai reikėtų turbūt pasakyti, jog išpažintis iš tikro yra naudinga pačiai sielai.
Naudinga, labai reikalinga. Be jos, na, žmogus užsivertęs, apsivertęs nuodėmėmis iš tikrųjų dustų.
Ko gero, tik dėl dažnumo tai reikėtų kalbėti su savo klebonu ir jau spręsti tą klausimą, kiek tas dažnumas yra reikalingas.
Taip, taip, čia jau priklauso nuo dvasinio lygio. Žmonės, kurie, na, retai ateina į bažnyčią, taip, retai gal meldžiasi, nu tai bent jau retkarčiais reiktų atlikti, bet tie, kurie ištikimieji, kaip mes liturgijoje vadiname taip, jau ne katechumenai, kurie tik tai ruošiasi tapti krikščionimis, bet ištikimieji, kurie kas sekmadienį ateina į bažnyčią. Taigi įdėmiai seka save ir jeigu jau mato, kad siela turi dėmę, tai reikia ją ir išvalyti. Kol neužsimiršo, kol neužsitraukė tas randas, jisai skaudės, žaizda liks, bet žmogus gali pagalvoti, ai, nusidėjau, bet lyg nieko nevyko, bausmės jokios nepatyriau, tai gal ir nieko, praeis iki kito karto. Taip negalima.
Turime dar vieną žinutę.
Alvyda iš Vilniaus. Garbėsiu Kristui, kur reiktų kreiptis, norint priimti sakramentus? Moteris tik žino, kad krikštita cerkvėje.
Ji turi ateiti į bet kurią jai artimiausią, kuri negyvena artimiausią parapiją ir tą klausimą užduoti vietos kunigui. Ir ten jau jai pasakys, kaip tai atlikti, kur, kokiu būdu ir padės jai pasirengti sakramentams. Na, būna miestelių ar kaimų, kur nėra ortodoksų bažnyčios parapijų, tai suprantama, čia yra sunkiau, bet vis tiek kartais važiuojame į didesnį miestą. Tai jau planuodami savo dieną, savo darbus, rūpėšius kokius tai, na, paplanuokim pusvalandžiui užeiti į parapiją to didesnio miesto ir ten pasikalbėti su kunigu.
Mes daug kur skaitome, ką reiškia vat, šviesti Dievo išmintimi, vat kaip tą ortodoksai mato.
Šviečia visų pirma pas Dievas. Ir kaip tik galbūt aš susiesiu šitą mintį su mano nebaigta dar mintimi apie tą pompastiką, nu, gal jau banaliai pasakyta maksimų, šiai parduotuvė mes patys savo galim tą pompastiką susidaryti, nesvarbu, kuri neįdami parduotuvė. Bet vat tos šviesos, tos, ta iluminacija, kalėdinė, naujametinė, ji yra tuščia.
Dar tėve, kadangi jau lieka tik tai mums 4 minutės eteriui, dar norėčiau jūs pakalbinti, vat paklausti dėl prie aušros vartų, prie Marijos paveikslo sausio 8 dieną 11:30 mes visi kartu melsimės. Ar galėtumėt trumpai apie tai?
Antrąją kalėdų dieną ortodoksų bažnyčia švenčia mergelės Marijos Dievo gimdytojos iškilmę. Tai yra logiška, kadangi pirmąją kalėdų dieną visas mūsų dėmesys sukoncentruotas į gimusį kūdikėlį Jėzų. Dievas atėjo, Dievas gimė. Antrąją kalėdų dieną reikia padėkoti mamai, mergeliai Marijai. Bet tą pačią dieną, mums tai svarbu ypač Lietuvoje gyvenantiems ir ypač Vilniuje net gyvenantiems, tą pačią dieną ortodoksų bažnyčia švenčia Vilniaus aušros vartų mergelės Marijos ikonos šventę. Sausio 8 dieną, antrą kalėdų dieną. Todėl mums yra nuostabi proga padėkoti mergeliai Marijai už gimusi kūdikėlį Jėzų prie aušros vartų paveikslo. Ir sausio 8 dieną, 11:30 susirinkę ir dėkosime mergeliai Marijai prie jos paveikslo, švesdami ir to paveikslo dieną.
Ir dar paminėkite, pas jūs Šventosios Kankinės Paraskevės cerkvėje šiandieną vyks pamaldos ir bus transliuojama per Lietuvos respublikinį kanalą, tai yra kultūros kanalas 23:00.
Taip, mes kalėdinę Eucharistiją švesim naktį, kaip įprasta, dažnai tai būna. Taigi prasidės transliacija 11:00. Kas tai bus? Tai bus Šventojo Jono Auksaburnio liturgija. Nuo jo kyla jinai, jo redaguota. Paskui istorijos bėgi jinai taip dar apaugo visokiom dalim, gražiom to pagerbimo ir garbinimo ženklais, bet pradžia buvo Jono Auksaburnio. Taigi taip ir vadinam Jono Auksaburnio dieviškoji liturgija.
Lietuvių kalba.
Lietuvių kalba bus tai vienintelė vieta Vilniuje ir Lietuvoje kol kas, kur mes lietuviškai meldžiamės. Ir tie, kurie nori susipažinti su tradicijomis, o svarbiausia, juk tai yra liturgija, tai yra tai, ką mes bažnyčiose veikiam, susirinkę bendruomenį. Taigi gali susipažinti, žiūrėdami per televiziją ir kartu su mumis melsdamiesi, garbindami gimusį Jėzų Kristų.
Kadangi laikas jau baigėsi, noriu padėkoti jums, tėve, dar kartą visiems priminsiu, laidoje dalyvavo Lietuvos ortodoksų arkivyskupijos kancleris Šventosios Kankinės Paraskevės cerkvės klebonas, kunigas Vitalijus Mockus ir vedžiau laidą aš, Egidijus Stankevičius. Ačiū labai visiems klausiusiems ir su Dievu.
Ačiū jums, su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Thank you. Thank you.